Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 7-avgust payshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Rossiya g'arb davlatlaridan oziq-ovqat importini man etdi. Iroqda qonli bir kun. Shimoliy hududlar jangarilarga boy berildi.
Biz ana shu Rossiyaning yordamini, niyatlarini baholashni o'rganishimiz kerak. Bu yordamning oqibati qanaqa?
Qirg'iziston bugun tashqi siyosatda ancha ustomon, lekin hamon izchillik yetishmaydi.
Innal hukumata al-muaqqata tatrahu ru'yatan 'ajila. Asosuha wad'u ma yalzama min
Liviyada jangari to'dalar hokimiyat talashar ekan, yangi parlament poytaxtdan tashqarida ilk majlisini o'tkazdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqda kecha 100 dan oshiq odam halok bo'lgan, jumladan ekstremistik guruhlar a'zolari va oddiy odamlar. Poytaxt Bag'doddagi 2 gavjum bozorida mashinalar portladi va 47 kishi nobud bo'ldi. Iroq va Shom Islomiy davlati nomli jangari guruh ma'lumki, shimoldagi Mosul shahrini nazorat qiladi. U yerdagi qamoqxona havodan nishonga olinib, taxminan 300 odam asirdan qochgan haqida ma'lumotlar bor. Jangarilar turmani diniy mahkamaga aylantirgan edi, deydi harbiylar. Mintaqada xalifalik e'lon qilgan guruh bugun Iroq shimolidagi nasroniylar yashovchi shaharlarni qo'lga kiritdi. Qaraqush va Talkayfdan 100 minglab aholi qochgan. O'tgan bir hafta ichida Turkiya va Suriya chegarasi yaqinida kurdlar nazorat qiluvchi strategik neft konlari ham jangarilar nazoratiga o'tdi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, bu yerda yashovchi yazidiylar bor butini tashlab Sinjar tog'lariga qochmoqda. BMT insonparvarlik agentliklari bu jamoaga yordam yetkazishni mo'ljallab turibdi. AQSh rahbari Barak Obamaning ta'kidlashicha, G'azo sektori ustidan qamal uzluksiz davom eta olmaydi. Hamas jangari guruhi nazorat qiluvchi bu hududda tirikchilik azob. Aholi zo'rg'a kun kechiradi. AQSh rahbari ularga iqtisodiy imkoniyatlar ochib berishga undamoqda.
But the US goal right now would be to make sure that the ceasefire holds. That Gaza can begin the process.
Hamas Isroil bilan uzoq muddatli sulhga tayyor. Shart shuki, Misr va Isroil G'azo qamalini bekor qilishi kerak. Blokadadan asosiy maqsad sektorga qurol-yarog' olib kirishni bartaraf etish bo'lsa-da, uning azobini oddiy aholi tortyapti. Prezident Obama ayni damda Qohirada Isroil va Falastin o'rtasida kechayotgan muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini aytdi. 72 soatlik sulh ertaga yakunlanadi. Har ikki tomon insonparvarlik nuqtai nazaridan uni uzaytirishga tayyor ko'rinadi, biroq hozircha aniq kelishuvdan darak yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqida janglar yana avj olgani bois Golland mutaxassislari samolyot qulagan joyda tergov ishlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte ularni chaqirib olishga ko'rsatma bergan. Prezident Obama kecha jurnalistlar bilan suhbatda Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'sirini tilga oldi. Rossiya iqtisodiyoti kuchli bosim ostida. Taxminan 200 milliard dollarga teng kapital mamlakatni tark etdi, deydi u. Bu arada Ukraina armiyasi va separatistlar o'rtasida shiddatli janglar davom etyapti. NATOning ogohlantirishicha Rossiya tinchlikparvarlik missiyasi bahonasida Ukrainaga qo'shin olib kirishi mumkin. Chegarada 20 mingga yaqin rus askarlari shay holatda turibdi.
When you see the build-up of Russian troops and the sophistication of those troops, the training of those troops, the heavy military equipment that's being
ularning tayyorgarligi, qo'l ostida og'ir qurollari borligini ko'rib turibmiz. Ukrainaga bostirib kirishi xavfi bor, deydi AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel. Kuchli sanksiyalar ostida qolgan Rossiya g'arb davlatlaridan oziq-ovqat xarid qilishni to'xtatib qo'ydi.
Rossiya вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции.
Bosh vazir Dmitriy Medvedevga ko'ra, AQSh va Yevropadan, shuningdek, Avstraliya, Kanada va Norvegiyadan meva, sabzavot, go'sht, baliq va sut mahsulotlari importi 1 yilga cheklanadi. Ukraina samolyotlariga Rossiya osmonidan uchib o'tish ham taqiqlangan. O'tgan yili Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarab 16 milliard dollar Qo'shma Shtatlardan esa 1.3 milliard dollar miqdorida oziq-ovqat eksport qilingan. Kreml qarori Rossiyaga sanksiya qo'ygan barcha davlatlarga ta'sir qiladi. Rasmiylarning qayd etishicha, G'arb bilan savdo-sotiq to'xtagani bilan Rossiya bo'ylab do'kon rastalari bo'shab qolmaydi, chunki Janubiy Amerika, Turkiya va Xitoy kompaniyalari mahsulot yetkazishga tayyor. Ma'lumotlarga qaraganda, yirik shaharlar, jumladan poytaxt Moskvaga oziq-ovqatning 60% chetdan olib kelinadi. G'arb davlatlari nazarida Ukraina sharqida separatistlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlayotgan aynan Rossiyadir. Kreml bu da'volarni qat'iyan rad etadi. Qo'shma Shtatlar va Eron diplomatlari bugun Jenevada yadro dasturi yuzasidan muzokara qilmoqda. AQSh delegatsiyasiga davlat kotibi muavini William Burns boshchilik qilyapti. 6 davlat: Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya Tehron bilan o'tgan oy keng qamrovli kelishuv imzolashiga umid bog'lagan edi. Venada o'tgan majlislar oxir-oqibat muzokaralarni noyabrgacha davom ettirish qarori bilan yakunlandi. Eronning uran boyitish dasturi qanday maqsadlarni ko'zlashi asosiy masala. Islomiy Respublika yadro dasturini yuritishga haqli ekanini ta'kidlaydi. Qo'shma Shtatlar Afrika davlatlarining mudofa salohiyatini oshirish uchun har yili 110 milliard dollar ajratishini e'lon qildi. Qonli mojarolar, terrorchilik faoliyati va inson savdosiga qarshi kurashda tezkor harakatlanuvchi, tinchlikparvarlik missiyalarida faol qatnasha oladigan malakali armiyalarni tayyorlash bosh maqsad deb belgilangan.
We'll join with six countries that in recent years have demonstrated a track record as peacekeepers. Ghana, Senegal, Rwanda.
Washingtonga Afrika rahbarlarini taklif etgan prezident Obama boshqa davlatlarni ham bu tashabbusga qo'shilishga chaqirdi. Dasturning dastlabki bosqichida 6 davlat qatnashadi. Bular Senegal, Ghana, Efiopiya, Rwanda, Tanzaniya va Uganda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Amerika ovoz radiosi qisqa to'lqinlarda hozircha chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Kelasi 20 daqiqa davomida dasturimizdan quyidagi mavzular o'rin olgan: Bishkek tashqi siyosati va Rossiya ta'siri haqida suhbatimiz bor. Etnik, qabilaviy, mafkuraviy nizolar Liviyani parchalab yuboryapti. G'azodagi bir oylik urush asoratlari. Turkiya prezident saylovlarida bosh vazirga jiddiy raqib kim? Shu to'g'rinda qoling. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston yangi yilda Boj ittifoqiga qo'shilishi mumkin. Lekin ayni paytda mahalliy matbuotda Qirg'izistonning Rossiya ta'sir doirasiga kirib qolishidan tashvish bildirayotgan maqolalar nashr etilmoqda. Ushbu xavotirlar naqadar o'rinli. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy kuzatuvchilar bilan o'tkazgan suhbatning marhamat ikkinchi qismini tinglang.
Qirg'iz matbuotida ayrim qirg'iz tahlilchilari, siyosatshunoslari Rossiya bilan integratsiyaning oqibatlarini tashvish chekayotganlar ham bor. Ular ko'p sonli emas. Ularning asosiy dalillari shundan iboratki, Rossiya o'z ittifoqdoshlarini jon jahdi bilan qo'ldan chiqarmaslikka urinadi. Va qanday bir sharoitda Qirg'iziston ham va boshqa ittifoqdoshlari ham Ukraina ssenariyasini boshdan o'tkazish tanholi emas degan fikrni olg'a surishadida. O'sha tashvishlar naqadar asosli deb o'ylaysiz?
Да нет, я думаю, что Кыргызстан России не так интересен, конечно, чем, допустим, тот же Казахстан. Тем не менее, большой поток мигрантов, часть людей имеет два паспорта или, по крайней мере, российская гражданство.
Yo'q, menimcha Qirg'iziston Rossiya uchun, aytaylik, qozog'istonchalik katta ahamiyat kasb etmaydi. Qachondir Moskva mehnat muhojirlari hamda rus fuqaroligini olgan ko'plab vatandoshlarimiz masalasidan foydalanishi ehtimoli yo'q emas. Ammo men bunga ham uncha ishonmayman, deydi Bishkeklik siyosatshunos, sobiq diplomat Japar Birimqulov. Yana qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Bilasiz, mana mustaqillik yillarida eforiya deymiz-ku, mustaqillik eforiyasi. Ana shu eforiya jarayonida asosli, asossiz gaplar juda ko'p aytildi. Hozir ham aytilyapti. Aytaylik, sayyohlar tarkibida yashab biz o'zligimizni yo'qotdik, madaniyatimizni o'g'irlashdi, tilimizni o'g'irlashdi va hokazo va hokazo. Nima uchundir madaniyatimizni o'g'irlatganimizga, tilimizni rivojlantirmasligimizga Rossiyani aybdor deb hisoblaymizmi? O'zimiz nima qildik madaniyatimizni saqlash uchun, tilimizni saqlab rivojlantirish uchun o'zimiz nima qildik shu 70 yil davomida degan so'zni hech kim aytgisi kelmaydi. Madaniyatimizni o'g'irladi deb aytyapmiz. Qani bir asos bormi? Sovet hukumatı o'z ideologiyasini asosida yashaydi. Ana shu g'oyalarga ortiqcha berilib ketdik-ku, o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni qadriyatlarimizni unutgan bo'lishimiz mumkin. Buning uchun masalan Rossiya aybdor emas, buning uchun o'zimiz aybdor.
Rossiya bilan integratsiyadan tashvish chekayotgan odamlarning dalillaridan biri Rossiya bizni ekonomikamizni egallab olyapti va oqibatda biz siyosiy mustaqilligimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin degan fikrlarni olg'a surishyapti-da.
Albatta, iqtisodiyot juda ko'p narsalarni hal qiladigan bo'lmadi. Iqtisodiyoti mustahkam davlat ancha-muncha raqib davlatlarni yoki bo'lmasa zo'ravon davlatlarning zo'ravonligiga bosh egmaydi. Biz o'zimiz tan olyapmiz. Bizda hech qanday resurs yo'q. Bitta qumtor bordi, mana qumtor degan bir efir ishlatolmayapmiz deb o'zimiz shikoyat qilamiz. Eng avvalo mehnat qilish kerak. Chetdan berilayotgan yordam bu kun ko'rish uchun, jon saqlash uchun berilayotgan yordam bo'lishi kerak emas. Biz ana shu yordamni ana shu maqsadda olishimiz kerak emas. Biz oyoqqa turish uchun yordam olishimiz kerak. Yeb ichish uchun yordam olishimiz kerak emas. Nima uchun sarmoyadorlar kelmayapti? Chunki bizda ana shu sarmoyalarni istiqbol uchun ishlatishda samarali bir mexanizm yo'l yo'rig'i yo'q. Biz faqat yordam olishga o'rganib qoldik. Yetkazish uchun.
Ana endi Rossiya shu keyingi yillarda yirik miqdordagi sarmoyalarini aynan shu katta korxonalar, katta ishlab chiqaruvchi kuchlarga yo'naltirmoqchi, aytaylik shu qator gezlarni qurib bermoqchi. Lekin bu Rossiya o'z manfaati uchun qilyapti, bizga hech qolmaydigan fikrlar ham bor.
Agar Rossiya intilmasa, Amerika intiladi yoki Xitoy intiladi. Bu tarixiy jarayon. Nima uchun biz tarixiy jarayonni yo'q, bu tarixiy jarayon bo'lmasligi kerak deb duo qilishimiz kerak. Hatto mana shunday fikr yuritgan odamlarda o'zlarining mana bir oddiy turmushiga e'tibor bering. Biznesi bo'lsa albatta biznes uchun kurashadi. Bu kelajak uchun, yashash uchun kurashning bitta yo'li bo'lamiz. Lekin biz o'zimiz qanday munosabatda bo'lamiz ana shunday xatti-harakatlar. Teng huquqli asosda sherik bo'laylik deb o'zimizni huquqimizni himoya qilaylik. Hamma gap mana shunda. Rossiya yordam beray deyapti. Xo'p, biz o'zimiz hushyor bo'lib ana shu yordam olaylik. Gap Rossiyaning niyatida emas, Rossiyaning munosabatiga bizning munosabatimiz. Biz ana shu Rossiyaning yordamini, niyatlarini baholashni o'rganishimiz kerak. bu yordamni oqibati qanaqa bo'ladi, biz bu oqibatga qanday reaksiya qilishimiz kerak. Mana shartni o'ylash kerak. Bu butunlay boshqa narsa. Qaram bo'lmasligi uchun biz o'zimiz nima qilish kerak? Shu to'g'ri o'ylash kerak.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov ham qirg'iz diplomatiyasi mamlakat manfaatlarini dadil va mohirona himoya qilishi lozimligini ta'kidlaydi. Namuna sifatida u Bishkek davomli muzokaralar natijasida boj ittifoqiga kirish uchun yirik moddiy ko'mak olishga erishganini keltiradi. Ayni paytda mustaqillikning qay bir qismiga putur yetishini ham tushunamiz, deydi siyosatshunos Birimqulov.
Интересы нашей республики, и мы не теряли свою самостоятельность. Но то в плюме мы понимаем, что какую-то часть самостоятельности мы будем терять.
Aytish joizki, aksar kuzatuvchilar rasmiy Bishkekning tashqi siyosati anchagina ustamonligini tan oladi. Suhbatdoshlarga binoan, Qirg'iziston tashqi siyosatda o'z qiyofasini saqlashga harakat qiladi va har doim ham Moskvani qo'llab-quvvatlayvermaydi. Aytaylik, sezilarli bosimga qaramay, Bishkek Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlatlar sifatida tan olishga shoshilmayotir. Ukraina masalasida ham ehtiyotkorlik namoyon etmoqda.
Должна быть более четко выраженная.
Shunday bo'lsa-da, tashqi siyosatimizga hamon aniq ravshanlik, izchillik yetishmaydi, deydi Birimqulov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Dasturimiz davom etadi. Britaniya o'z fuqarolarini Liviya poytaxtidan evakuatsiya qildi. Tripolida janglar davom etyapti. Bu davlat adliya vaziri Saloh al-Marg'oniy zo'ravonliklarni tugatishga chaqirmoqda. Xalqqa murojaat qilib, jamiyatda birdamlik va totuvlik o'rnataylik, dedi vazir. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Innal hukumata al-muaqqata tatrahu ru'yatan 'ajila.
O'tish davri hukumati tezkor rejani ilgari suryapti. Maqsad xavfsizlikni ta'minlash, natijada Liviyada barqarorlik qayta tiklanishi kerak, deydi Adliya vaziri Saloh al-Marg'oniy. BMD yangi parlamentning ishga tushganini olqishlayapti. Deputatlar xalqning haqiqiy vakillari, ular liviyaliklar irodasini aks ettirgan holda mamlakatda demokratiya va qonun ustuvorligini ta'minlashi kerak, deydi BMD vakillari. Ammo isyonchilar faoliyati tufayli Tripoli va Benghazidagi vaziyat shu qadar qaltiski, deputatlar parlamentning birinchi yig'inini Tobruk shahrida o'tkazishga majbur bo'ldi. Isyonchilar, harbiylar va ayirmachi kuchlar orasida so'nggi haftalarda jadallashgan kurash oqibatida yuzlab odamlar halok bo'ldi. Xorijiy hukumatlar o'z fuqarolarini mamlakatdan olib chiqishga majbur bo'layapti. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Washington Liviya hukumat bilan birga ishlashga tayyor dedi, ammo Liviya muammolarini faqat liviyaliklar hal qila oladi, dedi u. Washingtondagi Yaqin Sharq institutidan tahlilchi Muhammad Al-Manshavi fikricha, Liviyani birlashtirish mushkul.
And there is a lot of militias, regional militias, each city has its own militia and its own.
Mintaqada isyonchilar ko'p, har bir shaharni o'z mafkurasi va manfaatlariga ega guruh nazorat qilyapti. Hokimiyatning bunday bo'lingani vaziyatni qiyinlashtiradi, deydi mutaxassis.
Unity government or representative government.
Parlamentga qayta saylana olmagan islomiy guruh dushanba kungi yig'inni boykot qildi. Liviya markaziy hukumati mamlakatning neft va gaz sektorini isyonchilardan himoya qilishga ojizlik qilyapti. Neft va gaz konlari isyonchilar qo'lida. Ular bu zaxiralarni o'zi eksport qila olmaydi, lekin iqtisodiy va siyosiy maqsadda foydalanyapti. 4 avgust kuni Tripolida shahar aeroporti o'qqa tutilganida 8 neft konteyneri yonib ketdi. Aeroportga hujum oqibatida 22 odam halok bo'ldi. Oxirgi 2 haftada Tripoli va Benghazidagi isyonchilar guruhlari o'rtasidagi janglar 200 dan ziyod odam hayotiga zomin bo'ldi. Stratford geosiyosiy tahlil markazidan Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis Michael Nayebioksui dediki, Liviyadagi mojaro asosida etnik qabilaviy, mafkuraviy va mahalliy sabablar bo'lsa-da, xavfsizlikning ta'minlanmagani oqibatida bu yerdagi kurashga Al-Qoidaga aloqador guruhlar kelib qo'shilishi mumkin.
The weakness of the Libyan state, specifically the central government, has allowed the absolute vastness of Libyan territory.
Liviya davlatining xususan markaziy hukumatining zaifligi mamlakatning ulkan hududida turli mintaqaviy jangari guruhlar, shu jumladan Al-Qoidaga aloqador jangarilar uchun mashqlar o'tkazish va odamlarni o'z saflariga qo'shish imkoni yaratadi, deydi u.
For various regional militant groups, including Al-Qaeda-linked jihadists.
Rasmiy Qohira bu orada jangari islomiy guruhlar faoliyati qo'shni Misrga ham yoyilishi ehtimoldan xavotirda. Ammo 2011-yilda Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan keyin boshlanib ketgan zo'ravonliklarni to'xtatish borasida xalqaro hamjamiyatning choralari cheklangan, deydi Elmin Shavi.
And the international forces or international community has minimum role. They can't do much really.
Xalqaro kuchlar yoki xalqaro hamjamiyat minimal rolga ega. Ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Vaziyat juda murakkab, uni boshqarib ham bo'lmaydi. AQSh amerikaliklarga mamlakatdan chiqib ketishni tavsiya qildi. Minglab filippinlik ishchilarga ham shunday tavsiyalar berildi. Minglab pokistonlik va misrliklar ham chegarani tezda kesib o'tishga shoshyapti. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Endi boshqa bir mavzuga o'tamiz. UNICEF BMTning bolalar jamg'armasiga ko'ra, Isroil-Falastin ixtilofi g'azolik bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bir oylik urushda 400 dan ziyod bola halok bo'ldi. Salkam 400 ming o'g'il-qiz tushkunlikda psixologik yordamga muhtoj, deyiladi tashkilot bayonotida. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
G'azo sektorida yashovchi 1.8 million odamning yarmi 18 yoshga yetmagan. UNICEF tashkilotiga ko'ra, Isroil va Hamas o'rtasida G'azoda bir oy davom etgan mojaro bolalar va ularning oilalariga salbiy ta'sir qildi. Isroil hujumlarida salkam 1900 falastinlik nobud bo'lgan bo'lsa, 400 dan ziyodi bolalar, 2700 dan ortiq bola esa jarohat olgan. UNICEFning G'azodagi idorasi rahbari Pernil Ironsideing aytishicha, 7 yoshdan o'tgan bolalar bungacha 2 urushni ko'rdi, 2008 va 2012 yillarda. Ammo bu safar, deydi u, talofatlar kattaroq, vayronagarchilik ko'proq.
There is not a single family in Gaza Strip who hasn't been touched through direct loss.
G'azo sektoridagi har bir oila bu urushdan jabr ko'rdi. Kimdir oila a'zosi, qarindoshini yo'qotdi, kimdir uyini, qaysidir oilada jarohat olganlar bor, kimdir 250 ming kishi kabi uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi, deydi Ironside. BMT vakiliga ko'ra, G'azodagi bolalarda ruhiy tushkunlik alomatlarini ko'rish mumkin. Masalan, ko'rpani hol qilish, ota-onasiga yopishib olish, yomon tush ko'rish shular jumlasidan. Biroq ota-onalarning ahvoli og'ir ekan, ular farzandlariga yordam bera olmaydi, deydi Pernil Ironside. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotini keskin qoralab, Hamasni ham Isroil xavfsizligiga tahdid solayotganlikda aybladi. Rasmiyning aytishicha, Hamasning Isroilga otayotgan raketalari yahudiy bolalarni ham ruhan yaralamoqda. Isroildagi bolalar G'azodagi bolalar kabi yashashga haqli, deydi Navi Pillay. Isroil havo hujumi oqibatida G'azodagi yagona elektrostansiya ishdan chiqdi. Natijada toza suv chiqaradigan nasos ham ishlamay qo'ydi. UNICEF vakilining aytishicha, bu antisanitariya holatiga, boshpanalardagi bolalar orasida turli xil yuqumli hamda teri kasalliklarining tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. Boshpanalardan tashqarida yashayotganlarning ahvoli esa undan battar, dedi Pernil Ironside.
They are in a terrible state in terms of being able to access any kind of clean.
Kanalizatsiyadan o'tmagan, toza, ichimli suv yo'q. Bu ich ketishga va bolalar orasida o'lim hollarining ko'payishiga olib keladi. Ayniqsa 5 yoshgacha bo'lganlar orasida, deydi BMT rasmiysi. Pernil Ironside'ning aytishicha, Isroil havo hujumlarida G'azoda 142 ta maktab zarar ko'rgan, jumladan BMT qaramog'idagi 89 ta maktab. Biroq bunda yolg'iz Isroilni ayblash noto'g'ri bo'lar edi. Hamas BMTga qarashli 3 maktabda qurol saqlagani aniqlandi. Bu esa taqiqlangan, deydi UNICEF xodimi. Odil Rozaliyev, Washington.
Endi Turkiyadagi siyosiy jarayonlarga nazar tashlasak, Akmaliddin Mehmet Ehson o'g'li aslida siyosatchi emas. Akademik va diplomat sifatida 9 yil Islom hamkorligi tashkilotini boshqargan. U bugun Turkiya prezidentligiga da'vogarlardan biri. Mamlakatning eng katta ikki muxolif partiyasi prezidentlik uchun 10 avgustda bo'lib o'tadigan saylovda Ehson o'g'li nomzodini qo'llab-quvvatlayapti. Uni bosh vazir Toyib Erdo'g'anga qarshi tura oladigan eng munosib raqib deb bilishadi. Ammo saylovchilarni bunga ishontirish hamda Erdo'g'anning sadoqatli tarafdorlarini o'ziga og'dirish Ehson o'g'li uchun oson bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Nerede bir mazlum görse yardım elini uzatan Ekmelettin İhsanoğlu hayatı boyunca barış için mücadele etti.
İhsanoğlu saylov kampaniyasida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga e'tibor qaratmoqda. 70 yoshli nomzod turk jamiyatidagi tabaqalanish va diniy bo'linishlarga chek qo'ymoqchi.
Bu çok hassas dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken
men prezident bo'lsam boshiga ro'mol o'ragan konservativ musulmon ayolning ham hukumatga qarshi bosh ko'targan namoyishchining ham huquqlari poymol etilmaydi, deydi u. Turkiya jamiyatida dunyoviy tuzum tarafdorlari hamda dindor guruhlar o'rtasida ziddiyat kuchaygan. Taniqli olim, ziyoli va uch tilda so'zlashuvchi Ehson o'g'li o'zini qarama-qarshi tomonlarni birlashtira oladigan shaxs sifatida taqdim etmoqda. Misrda turk oilasida tug'ilgan Ehson o'g'li dindor musulmon bo'lish bilan birga dinshunoslik fanlari professori hamdir. Kuzatuvchilarning aytishicha, muxolif partiyalar uning timsolida g'oliblikka asosiy da'vogar, dindorlar himoyachisi sifatida ko'riladigan Erdo'g'onga qarshi jiddiy raqibni ko'rmoqda. Brusseldagi Carnegie Yevropa instituti tahlilchisi Sinan Ulgenga ko'ra, har ikki nomzod qarashlari bir-biridan keskin farq qiladi.
They will compete with a different vision about how they want to run.
Mamlakatni qanday boshqarish bo'yicha ular farqli yondashuvlarga ega. Erdo'g'on qaror qabul qilish jarayonida faol ishtirok etuvchi prezident bo'lishni ta'kidlayotgan bo'lsa, Ehson o'g'li hozirgacha amalda bo'lgan prezidentlik vakolatlariga mos tarzda, ya'ni uncha faol bo'lmagan davlat rahbari bo'lish tarafdori. Akmaliddin Ehson o'g'lining nomi tanilmagan shaxs ekani ham unga qarshi ishlaydi, deydi Ulgen. Uchinchi nomzod Salohiddin Demirtosh kabi Ehson o'g'lida ham amaldagi bosh vazir Toyib Erdo'g'on ixtiyoridagi moliyaviy va ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari yo'q. Bu Ehson o'g'li uchun jiddiy kamchilik, deydi kuzatuvchilar. Ko'plab xususiy hamda davlat ommaviy axborot vositalari Erdo'g'on nomzodiga xayrixohlik ko'rsatayotgan bir paytda Ehson o'g'lining xalq ichiga chuqur kirib borish imkoniyati cheklangan. Ehson o'g'li nomzodini qo'llab-quvvatlayotgan muxolifatdagi Respublikachilar partiyasi orasida unga qarshi bo'lgan toifalar ham yo'q emas.
Slowly, gradually, Ekmelettin İhsanoğlu is getting to be known. So some of the reservations.
Sekin-asta Akmaliddin Ehson o'g'lining shuhrati oshib bormoqda. Shu tariqa respublikachilar orasidagi o'ta ketgan dunyoviy tuzum tarafdorlari va kamolchilar e'tirozi susayib boradi. Ammo hammasi saylovga qancha odam chiqishiga bog'liq. Agar qatnashchilar darajasi 80-85% dan kam bo'lsa, bu degani respublikachilar tarafdorlarining bir qismi ovoz bermaganini anglatadi. Natijada Erdo'g'on birinchi bosqichdayoq g'alaba qozonishi mumkin, deydi Ulgen. Bosh vazir yordamchilarining bir qismi allaqachon Erdo'g'onning 10 avgust kuni 50% dan ortiq ovoz yig'ishini bashorat qilmoqda. Shunga qaramay, Erdo'g'on asosiy raqibi Ehson o'g'liga qarshi keskin tanqidlarni oshirib bormoqda. Bu esa ayrim kuzatuvchilarga ko'ra Erdo'g'onning Ehson o'g'li nomzodini jiddiy tahdid sifatida qabul qilayotganini ko'rsatadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz tinglovchilar, Amerika ovozi radiosini tingladingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Ertangi efirda uchrashguncha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.